Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Адкуль бяруцца грошы на пікеты па зборы подпісаў?
Честно говоря, я не слышала. А вот по поводу плакатов и пикетов, конечно, это все должно быть оплачено из средств фонда.
Чаму так выросли кошты на белорусские леки?
Белорусские тоже подпрыгнули на тех же 30%. Просто если там бразун стоил 70, омес индийский, он стал 110.
Ці сапраўды дапамагаюць льготы шматдзетным сем'ям?
Везде афишируется вот помощь многодетным. И тут же на школу, на каждого ребенка надо сдать еще больше. На класс и на школу.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
23 ліпеня у Беларусі стартаваў другі этап выбарчай кампаніі. У гэты дзень ініцыятыўныя групы пачалі збор подпісаў за сваіх кандыдатаў. Так, у чацвер у многіх гарадах краіны з'явіліся пікеты ў падтрымку патэнцыйных кандыдатаў. Пікеты выглядалі даволі стандартна. Некалькі зборшчыкаў подпісаў, столік са стулам і вялікія плакаты з выявай будучага кандыдата ў прэзідэнты. Праўда, здзіўленне вызывае адзін момант, а менавіта адкуль у людзей, якія збіраюць подпісы, прафесійна надрукаваныя плакаты. Справа ў тым, што грошы на іх можа выдзеліць толькі выбарчы фонд кандыдата. А такія фонды ёсць толькі ў 3 з 8 прэтэндэнтаў. Адкуль тады з'явіліся грошы на плакаты ў гэтых кандыдатаў? На гэтае пытанне адказвае наш карэспандэнт Алесь Пілецкі. Яму і перадаю слова.
Выборы 2015 года значна адрозніваюцца ад мінулых не толькі атмасферай, але і законадаўча. У тым ліку ў такой далікатнай справе, як грошы. Сёлета дзяржава нічога не дае патэнцыйным кандыдатам, але затое дазваляе ствараць уласныя выбарчыя фонды памерам 1 мільярд 620 тысяч рублёў. Не слабая сума, грошай мусіць хапіць на ўсё. Званю ў бухгалтэрыю ЦВК, пытаюся, адкуль патэнцыйныя кандыдаты, у тым ліку Лукашэнка, узялі грошы на пікеты па зборы подпісаў. Там жа і сцягі, і новыя плакаты з партрэтамі, і біяграфіі коротка, прыгожыя стэнды. Усё каштуе грошай, але ў бухгалтэрыі не дужа ведаюць.
Честно говоря, я не слышала. А вот по поводу плакатов и пикетов, конечно, это все должно быть оплачено из средств фонда. Да. Для этого же они и создаются, эти специальные избирательные фонды.
Увогуле, Центру Баркам да праверкі фінансавага боку падрыхтаваны добра. Даведуюся, што ўжо 29 ліпеня інфармацыя аб стане выбарчых фондаў сюды паступіць проста з банка. Незалежна ад жадання ці нежадання штабоў раскрываць свае грашовыя таямніцы. У дадатак бухгалтэрыя ЦВК дзеліцца сакрэтам. Ужо другі дзень збору подпісаў, а фонды маюць толькі 3 ініцыятыўныя групы. Татьяна Караткевич, Жанна Романовская і Сергея Калякіна.
У нас сегодня 3 счёта открыли: Калякін, Караткевич, Романовская. Первый отчёт я жду из банка 29 числа. Будет нам и поступление, и расходование. Эту информацию мы будем проверять на основании платёжных документов, которые представит потом кандидат с отчётом, который должен представить первый отчёт не позднее 26 августа.
Але пікеты ёсць не толькі ў Калякіна, Караткевича, Романовскай. Хаця ў Романовскай даць акуратны няма, ніхто іх не бачыў прынамсі. У таго ж Лукашэнкі пікетаў ці не найбольш, са свежымі плакатамі, прыгожымі стэндамі і вялікімі дзяржаўнымі сцягамі. У краме такі каштуе амаль мільён. За праўдай іду на Камароўку. Там у дзеючага кіраўніка краіны вялізны пікет, падпісацца можна ажно ў 4 кропках. Гаспадар адной з іх прадстаўляецца ветэранам вайны. Лукашэнку бачыў асабіста і нават размаўляў, а рыштунак для пікета атрымаў у адміністрацыі раёна.
Адміністрацыя нашага раёна нас падбірала, утвярджала, прыглашала, і там адпаведна і бланкі ўсе ці далі, гэта нам далі, удостоверэнне далі, ўсё далі. Як і сказалі, в асноўным закрепілі кожнаму па 2 дома больших, і вот, пожалуйста, дзе пікеты ёсць.
Паказваю на вялікі прыгожы партрэт кіраўніка краіны з новым выбарчым лозунгам за будучыню незалежнай Беларусі. Адкуль у вас ён? Дзядок шчыра прызнаецца, што ўсё гэта з Белай Русі. Напрыканцы жніўня ініцыятыўныя групы павінны даслаць у Цэнтр Баркам усе фінансавыя дакументы аб сваёй дзейнасці падчас збору подпісаў. Калі нешта не сыдзіцца, кандыдата могуць нават зняць з выбараў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам апазіцыйныя структуры незадаволеныя тым, як праходзіць выбарчая кампанія. Справа ў тым, што толькі каля 12% прадстаўнікоў апазіцыі трапілі ў тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Гэтыя звесткі агучыла кампанія назірання права выбару. Так, партыя БНФ вылучыла 15 сваіх прадстаўнікоў, БСДП «Грамада» – 5. беларускай хрысціянскай дэмакраты і рух за свабоду па два актывісты. Яшчэ аднаго чалавека вылучыў прафсаюз работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці. У выніку з 25 апазіцыянераў у тэрытарыяльнай камісіі трапіла толькі 3 чалавекі. Пры гэтым большасці прэтэндэнтаў увогуле не патлумачылі, з-за чаго іх не ўключылі ў выбаркамы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Днямі Еўракамісія апублікавала спіс краін, якія не жадаюць прымаць мігрантаў і робіць усё магчымае, каб закрыць для іх свае межы. Пры гэтым стаўленне да замежнікаў у краінах ЕС часамі адрозніваецца дыяметральна. Так, на мінулым тыдні польскі прэм'ер-міністр Эва Копач заявіла, што Польшча гатовая прыняць 2000 сірыйскіх бежанцаў, а ў будучым гэтая лічба можа павялічыцца яшчэ на палову. А вось, напрыклад, італьянскія ўлады прымаць мігрантаў не жадаюць. Так, парламент Італіі паставіў ЕС ультыматум. Калі кіраўніцтва Еўрасаюза не зможа вырашыць праблему нелегальнай міграцыі, італьянцы самі вырашаць гэтае пытанне так, як лічаць патрэбным. Пра тое, як Беларусь ставіцца да мігрантаў і адкуль часцей за ўсё прыязджаюць жыць у нашу краіну замежнікі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
На сёння каля 60 тысяч мігрантаў чакаюць прытулку ў краінах ЕС. З іх каля 40 тысяч чалавек, тыя, хто пераплываў міжземныя мора на караблях, ужо знаходзяцца ў Італіі і Грэцыі. Каб знізіць нагрузку на гэтыя краіны, Еўрапейская камісія прыняла рашэнне размеркаваць мігрантаў па ўсіх краінах ЕС. Спачатку меркавалася, што дзяржавы Саюза будуць прымаць долю мігрантаў і бежанцаў у адпаведнасці з колькасцю свайго насельніцтва, памерам ВУП і ўзроўнем беспрацоўя. Але пагадзіліся на гэта не ўсе. Супраць абавязковых квот выступіла Іспанія, Партугалія, Чэхія, Польшча, Літва, Латвія і Эстонія. Сітуацыя з колькасцю мігрантаў змяняецца не толькі ў краінах ЕС, але і па ўсёй Еўропе, у тым ліку і ў Беларусі. Паводле дадзеных Белстата, ў 2012 годзе з замежжа да нас прыехала 18 040 іншаземцаў, а ў 2013 годзе на 1500 больш, а ў 2014 годзе ўжо на 7 тысяч больш, каля 25 тысяч. За першы квартал гэтага года больш за 7 тысяч чалавек. У мінулым годзе большасць людзей прыбыла з Расіі, Украіны і Туркменістана, у гэтым годзе большасць з Украіны, амаль палова. У Белстаце адзначаюць, што ў гэтыя лікі трапляюць толькі тыя замежнікі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі больш за год. Начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МУС Алексей Бягун яшчэ ў чэрвені заявіў, што ў апошнія два гады Беларусь упершыню сутыкнулася з такім масавым павелічэннем колькасці замежных грамадзян, якія шукаюць у нас прытулак. У мінулым годзе з хаданіцтвамі прытулку звярнулася 867 замежнікаў. Гэта ў 4 разы больш, у 2013 годзе. Сярод іх грамадзяне Украіны склалі 76,5%. Са студзеня па травень гэтага года такія хаданіцтвы былі атрыманыя ўжо ад 563 замежнікаў, з якіх 77% склалі грамадзяне Украіны. Алексей Бягун таксама кажа, што ў мінулым годзе украінцам было выдадзена 20 тысяч спецдазволаў на права працоўнай дзейнасці ў Беларусі. У бягучым годзе такія спецдазволы атрымалі ўжо больш за 8300 грамадзян Украіны, з іх больш за 3 тысяч у льготным парадку грамадзяне, якія прыбылі з Данецкай і Луганскай абласцей. У Мінску грамадзянам Украіны выдадзена 2790 спецдазволаў на права заняцця працоўнай дзейнасцю, з іх у льготным парадку 800. Але на думку начальніка дэпартамента, міграцыйная сітуацыя ў Еўропе і ў Беларусі адрозніваецца прынцыпова.
Если Европа это нелегальные мигранты, то у нас управляемая легальная миграция. В рамках разрешенного законодательства переезд целевой на постоянное место жительства, программа расселения, временное проживание в связи с занятием трудовой деятельностью, все, на учебу и так далее. У нас немножко разные проблемы перед нами стоят. Если мы управляем миграцией, то Европейский Союз пытается ей управлять.
И он так само отзначает, что проблема с интеграцией у белорусского громадства в самой великой миграционной плыни украинской нема. Жилье им предоставляется в основном там, где есть праца. Частей за все у сельской местности. Служба информации Еврорадио.
Тым часам, па дадзеных Белстата, толькі летась каля 30 тысяч беларусаў выехалі на сталае месца жыхарства за мяжу. Самая папулярная краіна для пераезду сярод нашых суайчыннікаў – Расія. У 2014 годзе туды афіцыйна з'ехалі жыць каля 5 тысяч беларусаў. На другім месцы ідзе Нямецчына, а на трэцім – суседняя Украіна. Насельніцтва гэтых краін папоўнілася 500 беларусамі. Таксама у топ-10 краін для пераезду нашых суайчыннікаў патрапілі Літва, Туркменістан, Ізраіль, ЗША, Польшча, Китай і Турцыя.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Турецькие знищальники нанесли удары по позициях боевиков экстремистской группировки «Исламская держава» у Сирии. Агентство Reuters отмечает, что под час операции самолеты находились у поветренной просторы Турции. Премьер-министр Ахмед Давутоглу скликал у Анкары экстренную нараду по питаниях безопасности. Ранее поведомлялось, что Турция начала стягивать додатковые подразделения у помежные серые районы у связи с недавними терактами. По данным некоторых СМИ, Турция дозволила США использовать базу Инджирлик для нанесения авиаударов по исламской державе. Французские фермеры сняли блокаду буйных дорог, якая протягивалась по всей краине на протягу нескольких дней. Тем не менее, за собой яны покинули след от сгоревших покрышек и гною, которые складано объехать автомобилистам. Урад пропонует план допомоги вытворцам мяса и молока у объеме 600 миллионов евро. Он допоможет фермерам поменьшить додатковый тяжар, але не вырашить питание низких закупочных цен на их продукцию. И тому фермеры не лишат, что проблема целком ликвидованная. Нагадаю, французский сельскохозяйственный сектор протягивает нести страты от харчовых санкций России и от снижения экспорта в Китай. Австрийские улады в рамках борьбы с неонацистской символикой поширили список забороненных сполучений у литр и личбов на персонализованных автомобильных номерах. У Австрии уже давно было заборонено использовать на авто сполучение литр HJ и NS, что значит Гитлер-Юнген и национал-социализм. Зараз Министерство транспорта опубликовало список с больше чем 30 комбинациями, которые так само подпадают под заборону. Среди их комбинации 88 и 18, что у неонацистских колок символизуют Хайль Гитлер и Адольф Гитлер. Гэты закон так само забороняет использование сполучения IS, которое отсылает до групповки «Исламская держава». Подобным чином справа выглядая и у Германии. Там, згодно с законом, автомобильные номеры не повинны ображать громадскую мораль. У каждой федеральной земли існуе свой список забороненных комбинаций. Юлия Алексеева, служба информации, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На початку года министр аховы здоровья Василь Жарко в одном из интервью распавел про то, что белорусские леки у першиню за долгий час вытеснули с айчинного рынка замежные аналоги. По словам министра, белорусская фармацевтика вышла на новый уровень, а многие айчинные леки, как минимум, не соступают импортным аналогам. При этом каштуют они значно танней. А на питание, ти не повысятся кошты на белорусские леки за того, что министерство аховы здоровья загадало докторам выписывать только айчинные препараты, чиновник запевнил, что подорожения не будет. Про то, ти здійснилося обещание Василия Жарко и как изменились кошты на леки, доведаемся с репортажу Маши Колесниковой.
Еврорадио пробеглася по аптеках и доведалася про новые кошты на медикаменты.
Белорусские тоже подпрыгнули на те же 30%. Просто если там омепразол стоил 70, омес индийский, он стал 110. А белорусский стоил 7 и стал 11. То есть это как-то не так заметно.
Расповедая аптекарка у одной из центральных аптек Минска. Лики подорожили и протягивают покрыху дорожить, признаются супрацовники столичных аптек и кажут, что первыми на новые курсы отреагировали белорусские вытворцы медикаментов.
На белорусских пошли цены выше в декабре, когда прыгнул доллар. Быстрее они подняли цены на белорусские, чем импорт. Импорт продавался еще остаточно, там же на остаточном не разрешили поднимать. То есть подняли только с вами января.
У аптеки номер 13 на проспекте Незалежности уколы от боли в суставах Мукасад Белмед каштуют 144 тысячи. На Раковской это же лекарство уже 155 тысяч, а на Мельникайте по 115.
Это рынок. Кто-то закупил год назад, оно лежит, может и 70 тысяч стоит. Или 100. Кто-то вчера получил, оно уже 155.
А у иншей аптеки додают.
Старые закупки, когда доллар был по 10, по 11 тысяч. Когда он стал 15, за 13.
Новые кошты на леки, которые возникли после валютного скачка на приконце снежня, ураживают. Например, популярный колдрекс у снежни можно было набыть за 88 800, теперь за 99 900 рублей. Знакомитый активованный уголь российской вытворчести каштовал 1000 рублей, стал на 60% дороже – 1600. Российский валидол продавался за 3000, теперь за 4400. А айшинный парацетамол был 9900, а стал 3900. Кошт замежного стоп-деяру с 30 38-800 повысился до 55 тысяч, а он же у суспензии для детей каштует теперь 92 тысячи у поравнания 61 у снежни. У вытворцев белорусских леков компании Лекфарм Еврорадио кажут, что тягом опожних 3 месяцев кошты на их медпрепараты не растут.
У нас изменились цены в районе 10-12%. Всего лишь. Но последние 3 месяца, начиная с 1 мая, вот май, июнь, июль, ни одна цена у нас не изменялась.
Натурально, что у аптеках на районах новые кошты по душе не усим хворым.
Вчера нас там, например, брала по 3 300, сегодня 4 500.
Смеется супрацовница аптеки на Куйбышева, а вот покупники леков у центра до новых коштов ставятся довольно спокойно.
Я памятаю кошт валерьянки еще 3 года тому, это 1500. Теперь я на 7400. Усе змяняюцца і кошты таксама, гэта нармальна.
Мяркуе Алена, якую мы сустрэлі ў адной з аптэк. Шмат мінскіх аптэк у свой час добра закупіліся, таму многія лекі прадаюцца яшчэ па старых знаёмых коштах. А ёсць, аказваецца, такія прэпараты, якія цягам доўгіх гадоў могуць каштаваць аднолькава. Напрыклад, беларускі метапралол ад Лекфарма, які дапамагае пры болях у сэрцы і кошт якога рэгулюе дзяржава. 11600 і сэрца ў парадку. Маша Калесніка, Еўрарадыё.
Тем часам, покуль кошты на айчынныя лекі, не гледзячы на абяцанні міністра аховы здароўя, растуць, цены на платныя медыцынскія паслугі павялічвацца не будуць. Прынамсі, такое рашэнне прыняло міністэрства аховы здароўя. У ведомстве запэўніваюць, што за платнымі паслугамі і коштамі на іх у сталіцы будуць сачыць спецыялісты з міністэрства, а ў рэгіёнах гэтым будуць займацца чыноўнікі з аблвыканкамаў.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. На пачатку лета ўкраінскі парламент прыняў дапаўненне ў закон аб ахове дзяцінства. Паводле новаўвядзенняў, шматдзетныя сем'і ў суседняй краіне атрымалі шэраг льготаў. Так, сям'я, у якой ёсць 3 і болей непаўнагадовых дзяцей, мае права на бясплатны праезд у грамадскім транспарце, зменшэнне на палову платы за кватэру і цяпло, а таксама зніжку ў 50% на карыстанне тэлефонам. Таксама дзеці з вялікіх сем'яў не будуць плаціць за вучобу, бо нават калі паступілі на платнае. У тым выпадку, калі гэта іх першая адукацыя і ім яшчэ не споўнілася 23 гады. А як складваецца сітуацыя з льготамі для шматдзетных сем'яў у Беларусі, якая пазіцыянуе сябе як дзяржава для народа, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Якую рэальную карысць прыносяць ільготы для шматдзетных? 30-гадовая Святлана Літвінава з Віцебска разам з мужам выхоўвае 3 дзяцей. Старэйшы Мікітка школьнік, а двайняткі Аліна і Ульяна вось-вось пойдуць у дзіцячы садок. Цікавая гісторыя атрымалася ў Святланы з прэзідэнцкім дэкрэтам нумар 21 аб парадку прадастаўлення фізічным асобам ільгот па мытных плацяжах. Сутнасць дэкрэта ў тым, што пры пісьмовым звароце да прэзідэнта шматдзетныя маглі атрымаць палёгку пры афармленні мытных пошлін пры ўмове, што тавар завозіцца для сябе. Негледзячы на тое, што дэкрэт праіснаваў амаль 10 гадоў, пра яго мала хто ведаў і тым больш мала хто карыстаўся.
Мы ўвозілі аўтамабіль і афармлялі пошліну, а потым пачулі пра льготу і вырашылі ёй скарыстацца. Але перашкоды пачаліся ў райвыканкамі, дзе ніхто не ведаў аб гэтай ільготе. У выніку знайшоўся чыноўнік, які калісьці афармляў такі ліст прэзідэнту. Праз некаторы час прайшла папера, вось, маўляў, атрымайся, распішыцеся. Але зноў паўстала пытанне, куды ісці па грошы.
Святлана з мужам на збор дакументаў, чаканне ліста дазвол ад прэзідэнта затрацілі 3 месяцы. За гэты час 900 еўра з-за дэвальвацыі ператварыліся ў 300. У сям'і шматдзетных з Мінска Ірыны і Вячаслава Стромскіх 9 дзяцей. Мама Ірына кажа, што бясплатная ежа ў школе бывае несмачнай. Дзеці, хоць і не пераборлівыя ў ежы, часам скардзяцца на тое, што ежа ў платнікаў і бясплатнікаў адрозніваецца. Але найбольш за ўсё Ірыну абурае дапамога шматдзетным да 1 верасня.
У школе там райсполком наверно перечисляют деньги. 300 тысяч вроде бы. И то же время, вот они 300 дают, это как бы официально везде афишируется, вот помощь многодетным. И тут же на школу, на каждого ребенка надо сдать еще больше, на класс и на школу. И я один раз просто позвонила директору, знаете, говорю, зачем вот эта вот показуха? Вы сразу эти деньги перечислите, на школу не дергайте меня.
Мама Ирина кажет, что за льготу их бесплатное харчевание детей в школе, бесплатные занятки музыкой и плата за харчевание на 50% у детячем саде. Плюс знижка за корыстание подручниками и льготный кредит. кредит на будаўніцтва жылля. Гэта вялікая справа, але на гэтым уласна і ўсе льготы. Мінчанка Алена Харытонова разам з мужам нарадзілі 8 дзяцей. Алена паўтарае ўсё тыя ж льготы для шматдзетных: крэдыт, бясплатнае харчаванне ды зніжка за аплату харчавання ў садку. Атрымаць нейкія дадатковыя льготы ці адрасную дапамогу складана. Да прыкладу, бясплатнае харчаванне дзеткам да 2 гадоў Алена не атрымлівае, нягледзячы на тое, што ў сям'і 8 дзяцей.
На некаторыя льготы такія условия, што мы вот, например, на бесплатное питание до 2 лет мы не проходим. Там такие нормы доходов, что мы даже с одной зарплатой не проходим, потому что они считают в доходы мало что зарплату мужа грязную, они считают мое пособие, а потом они считают, сколько дети проели денег в школе, сколько проели денег в садик, сколько мы получили к школе, сколько нам где дали, это все еще добавляется в наши доходы.
Алена бачыць і ведае про то, як беларусы цяпер ставяцца да шматдзетных, але стараецца не заўважаць. Паля не заўважае, што пытанне, чаму у вас так многа дзяцей, ужо набіла аскому.
Я сталкиваюсь с таким высказыванием по поводу, как мы на гособеспечении живем, что нам все дается и предлагается. Я просто отвечаю, заведите вы много детей, пользуйтесь ради бога этими льготами, которых много говорят, но мало делают.
Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Тым часам мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якіх льготаў не хапае ў нашай краіне.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, якія льготы вы бы павярнулі, ці можа ўвялі новыя?
А якія раніцы будзе? А, ну, бясплатны праезд у общественном транспорте і скидкі на лекарства, желательно бы. Обідна за бясплатны праезд. Можно было есть. Сейчас сам платим билетики, как все.
На транспорт бесплатно ездить.
Льготы на квартиры, чтобы люди строились. Конечно, нет, сейчас ничего не строится, квартиры никто не покупает практически.
Может быть, пенсионерам и этим, которые участники войны, вообще бы им бесплатно сделала проезд, может, обслуживание медицинское, там, стоматология и все. Просто, вот, как сказать, общаюсь с сестрой в Германии и родственники в Польше, и там, как сказать, люди все в таком возрасте, у них более такая, ну, медицина, может быть, лояльная лишь потому, что и стоматология у них, они и протезирование, и все. Вот наши бабушки, простите за такие подробности, то беззубые, то хромые, то с палочками. Внимание, хотелось бы лучшего.
Ну, я бы не против, чтобы меня ребенок школьник, пусть бы ездили бесплатно. Считаю, что нормально. Вот. А так, других льгот я не знаю. Я льготами не пользуюсь. У нас один ребенок, то есть в Беларуси один ребенок не считается.
Это были ваши слова.
Выборы, 5-й сезон, трейлер.
Кто змагаецца за прэзідэнцкае крэсла?
Будзем рабіць акцэнт не на колькасць, а на якасць.
Якіх сюрпрызаў чакаюць ад выбарчай кампаніі?
Той жа спектакль з удзелам аднаго актора.
Што абяцаюць улады?
Мы чесна правядзём эти прэзідэнцкія выбары.
Чаго баяцца людзі?
Не важна как, прагаласуюць, важна как пасчытаюць.
Зрабі асэнсаваны выбар разам з Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная мінская «Дынама» прайшло ў 3-й кваліфікацыйны раунд Лігі Еўропы. 23 ліпеня бела-сінія ў сябе дома разграмілі балгарскі клуб «Чорная мора» з лікам 4-0. У першай сустрэчы мінчукі згулялі з сапернікамі ў нічыю 1-1. Перамога на сваім полі дазволіла ім працягнуць барацьбу. Сапернікам «Дынамаўцаў» у 3-м раундзе стане швейцарскі клуб «Цюрых». А вось салігорскі футбольны клуб «Шахтёр» выбывае з Лігі Еўропы. 23 ліпеня клуб правёў 2-й матч 2-го кваліфікацыйнага раунда турніру, у якім саступіў аўстрыйскаму Вольфсбергу 0-2. Для гарнікоў гэта была выязная гульня. Першы матч яны гулялі ў сябе дома і таксама саступілі аўстрыйцам 0-1. Тым часам «Шахтёр» зарабіў 410 тысяч еўра за выступы ў Лізе Еўропы. У розыгрышы гэтага сезона гарнякі згулялі 4 матчы. Яшчэ адзін беларускі клуб «Жодзінская Тарпеда» «Белас», хоць і не прайшло албанскі, «Кукесі» зарабіла 200 тысяч еўра. Мінская «Дынама», якая стартавала з 2-го кваліфікацыйнага раунда, забяспечыла сабе мінімум 210 тысяч еўра. Молодевая сборная Беларуси по хоккею соступила одногодкам с Германией по булитах с ликом 1-2 на турниры у Швейцарии. У двух попередних сустречах у Арозе беларусы проиграли господарам турниру швейцарцам 1-4 и 2-3 у овертайме. Беларуская хоккейная молодежка ведет подрыхтовку до чемпионату света у наймацнейшем дивизионе, где команда сгуляет упершиню с 2007 года. После развитания с элитой команда только с 8-й спробы смогла вернуться у группу наймацнейших. Коли напрыканцы 2014 года выиграла турнир чемпионату света сирот молодевых команд у группе А дивизиона 1 у итальянским Азияга. 32-годовый нападающий Артем Концавы стал гульцом футбольного клуба Неман. Ранее в высшей лизе он гулял за Борисовский Батэ. Затем он имел 4-годовый период у Минским МТЗ Репо, а так само полтора сезона провел у Торпедо БелАЗ. Усяго у элитном дивизионе Концавы провел 264 матчи и забил 80 мячов. Белорусские спортсмены протягивают поспехово выступать на чемпионате Европы 2015 по кулевой стрельбе с малокалиберной сброи, который проходит у словенским Мариборы. Сребранную узнагороду свою сборной принесла Виктория Чайка, и она стала другой в стрельбе с пистолета на дистанции 25 метров. По выниках квалификации Виктория была шостой, у полуфинале была другой, а у финале соступила венгерцы Софии Чонцы. Бронза в этих споборництвах досталась украинцы Алене Костевич. Информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. Гурт «The Prodigy» опубликовал эксклюзивную песню с нового альбома. А спевашка Рыяна обвестила про выпуск коллекции новых именных духов. Это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио, при мікрафоні Ілля Маліновський, новини сусветного шоу-бізу. Ветераны брейкбіту The Prodigy опубликовали новый эксклюзивный трек «A Wall». Песня вошла у склад нового EP команды «The Night is My Friend», релиз якого отбудется 31 липня 2015 года. «The Night is My Friend» стане зворотным компаньоном лонгплея гурту «The Day is My Enemy», выдаденного сёлета весной. Мини-альбом змещает 5 треков. Нагадаем, что, неглядячи на великую популярность у свете, The Prodigy недавно упершиню намекнули на готовность кончить кар'єру у недалекой будучині. Я ведаю, что кожная история поспеху доходит до своего конца, и в музычном свете это сустракается частей, чем где-нибудь, говорит вокалист Кит Флинт. И наша так само скончится. Не тому, что мы больше не ожидаем выступать. Ранее The Prodigy анонсовали совместный тур с легендами хип-хопу Public Enemy, який мусить отбыться в осень у Великобритании. Эминем признаны артистом с наибольш широким словниковым запасом. По даденных доследования, проведенного порталом Music Match, наибуйнейшим каталогом песенных текстов в интернете, лексикон рэпера складая 8818 слов. Это значит, что на кожные 11 словов, скористанных Эминемом у его песнях, каждый раз является некое зусим новое. По богате словниковых запасу Эминем отсунул на другий план Джей Зи, Тупака Шакура и Кенни Уэста, якие занялись с другого по четвертое место отповедно. Цікаво, что Боб Дилан, який был признан лишь не самым выбитным рок-поэтом сучасности, занял только пятое место у его композиции скористана 4883 словы, амаль на полову меньше, чем у Эминема. Для складания рейтингу разгледжены песни с наивеликой сенсовой нагрузкой 93 артистов и групп с наилепшими показчиками продажу альбому у истории музыки. Як стверджают складальники, яны проинспектовали по сотне песень кожного выконавца. У топ-10 артистов-эрудитов увайшли так само Black Eyed Peas, Хулия Иглесиас, Андреа Бачелли и Селин Дион. При этом Pink Floyd, например, спынились на 18-м радку, а The Beatles на гоноровом 76-м. В той же час наименьший словниковый запас опынулся у Spice Girls, Bruno Mars и Kenny G. Спевачка Рыяна надае своему побочному бизнесу не меньше часу, чем основанному. Следом за анонсом распросовки властной линии шкарпеток и панчок, спевачка обвестила выпуск новых именных духов. Девчиной пришел час, зусим новый водор, Рей-Ры, написала Рыяна в своем твиттере, сопроводивши запись дымком с будущей рекламной кампанией в поддержку парфумы. Автором фотосессии выступил Денис Леопольд, який уже неодноразово сопроцовничал с барбадосской спевачкой. На публикованном сдымку Рыяна повстає у выгляде ляльки Барби, уся у ружов и с отповедным макияжем. Коли миновито Рыры поступить у продаж, покуль не поведомляется. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
А напереди у программы Еврозум мы доведаемся, куда пойти и где потусить в ближайшие дни. Не переключайтесь.
Еврозум. Главная информационная программа Еврорадио.
У Менску под открытым небом проходить шэраг концертов под агульной назвой «Классика» каля ратуши. А днями клуб «Тенти» означая свой день народина и запрашает с этой нагоды некольки ведомых гуртов. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Юлія Алексєєва з афіши Єврорадіо. Почнем з класики. Кожну суботу, починаючи з 11 липня, у Мінську каля ратуши пройде шерех концертів під відкритим небом «Класика каля ратуши». Двадцять 24 липня клуб TNT отзначає День народинаў. У свае третьей угодки клуб проведе великий роковый концерт. Ён буде складаться с двух блоков. За перший будуть отказные гурты «Мутное Вока» и «Низкис», а за другий гурт «Девил Дэндис» и гость из России Евгений Ламба-Бет. Ну и який ж день народинаў без подарунков? Так само клуб TNT обяцае призы, подарунки да безумовно добрую вечарину. Уже традиционно 25 липня на Комсомольском озере у Минску пройдет Freaky Summer Party. Гэты пикник объединяет у себе три музычные сцены, лекции, гульни, инсталляции и иншие арт-объекты. Не пропустите. Першага жніўня у 35 кілометрах ад Мінска у Станькава будзе другі фестываль «Дружба». У гэтым годзе на двух опен-эйр-сцэнах выступяць гурты «Джей Морс», «Трубецкой», «Серебряная свадьба», «Крама», «Нізкі», «Драмэкстазі» ды іншыя. Арганізатары абяцаюць, што фэст захавае ўсе свае атрыбуты з мінулага года, а менавіта добры настрой, гульні, ярмаркі, песні каля вогнішча ды іншыя. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!
Еўразум!